Татарстан радиосы дулкындарында иртәнге нур тапшыруы дәвам итә. Микрофон алдында Линар Хамматов. Иртәгә Казан Экспо халыкара күргәзмәләр үзәгендә 11-нче республика күләм ифтар узачак. Быел анда 11 мең кеше катнашыр дип көтелә. Шулай ук кунакларны каршы алу, җәмәгать белән намаз укуны оештыру, ризык тарату һәм өстәлләрне җыештыруда ярдәм итү өчен 16 яшьтән һәм аннан өлкәнрәк 600 волонтер хезмәт күрсәтәчәк. Авыз ачу вакыты җиткәнче кунакларга Татарстан Республикасы халык артисты, Буа Татар дәүләт театрының сәнгать җитәкчесе Раил Садриф башкаруында Дәрвиш моноспектакле күрсәтеләчәк. Ул 20-нче гасыр башында яшәгән һәм Буа шәһәрендә имам булып эшләгән күренекле татар дин галиме Нургали хәзрәт Хәсәнов турында тамаша. Моннан тыш ифтарда катнашучылар өчен концерт залында 3D графикада татар мөселман традицияләрен чагылдыра торган видео программа тәкъдим ителәчәк. Шулай ук мөселман товарлары белән хәләл маркет эшләячәк. Кояш бою белән ифтарда катнашучылар Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллинга иеп ахшам намазын укыячак һәм ифтар кылу залына узачак. Менюда пылау, кипкән җиләк-җимешләр, камыр ризыклары, тәм-томнар, су, төрле җиләк-җимешләр бар. 11-нче республика күләм ифтар билеты белән Казан Экспога электричкада бушлай барырга мөмкин. Поездлар Казаннан 15 сәгать 45 һәм 17 сәгать 18 минутта кузгала. Казан халыкара аэропортыннан Казанга кайтучы поездлар 20 сәгать 30 минутта һәм 21 сәгать 30 минутта китә. Рамазан айы дәвамында республикабызның бик күп мәчетләрендә көн саен авыз ачу, ягъни ифтар мәҗлесләре үткәрелде. Хезмәттәшебез Раил Садри да Мәрҗани мәчетендә үткәрелгән шундый мәҗлесләрнең берсендә булып, бу изге эшкә үз өлешләрен кертүчеләр белән якыннан аралашып кайтты. Изге Рамазан айында Мәрҗани мәчетендә ифтар үткәрү традициясе үз тамырлары белән 2000-нче елларга барып тоташа икән. Быелгы ифтарларның үзенчәлеге турында Ансар хәзрәт Мифтахов сөйли.
Бу елгы ифтарга килгәндә, әлхамдулиллаһ, һәр елны булганча, үткән елларда да, элекке елларда да һәр вакыттагыча безнең Мәрҗани мәчетендә 250 кешегә дип әзерләнгән махсус залда шушы ифтар мәҗлесләре оештырыла. Һәр көнне без инде үткән елларда, алдагы елларда Рамазан айы буена берәр кеше ярдәм итәр микән, ифтар мәҗлесе оештырырга теләүчеләр булыр микән дип борчылып, баш ватып йөри идек. Бу елны әлхамдулиллаһ, Алланың рәхмәте белән, хәтта Рамазан айының алда берни чекен уразга кергәннән соң бөтен көненә язылып куйдылар. Әлхамдулиллаһ, ифтар мәҗлесе оештырырга теләүчеләр бик күп. Хәтта бүген дә киләләр, башка көннәрдә, алдагы көннәрдә дә килеп, хәзрәт, буш көнегез юкмы, уздырасыбыз килә, уздырырга теләгән идек дип. Фәкать җитәкчеләр генә түгел, инде дә бер оешмалар гына түгел, ә инде гади халык килеп, менә әти-әниемнең рухына да дога кылырлар иде, шунда үземнең өлешемне кертим әле дип килеп, бу ярдәм итәргә теләүчеләр бик күп. Әлбәттә, ифтар бу бит инде Аллаһ Тәала тарафыннан безгә бирелгән бер нигъмәт. Нигъмәт бу ризык, хәтта пәйгамбәрбез дә саллаллаһу алейхи ва сәлам әйтә бит, дүрт төрле ризыгыгыздан ди сорау алынмаячак кыямәт көнендә ди. Беренчесен әйтә, ифтарда ашаган ризыгыгыздан ди. Икенчесен әйтә, сәхәрдә ашаган ризыгыгыздан. Өченчесен әйтә, әти-әниегезгә биргән ризыктан сорау алынмаячак. Дүртенчесен әйтә, балаларыгызга биргән ризыктан да сорау алынмаячак ди. Шуңа күрә бу ифтар мәҗлесе, монда күпме генә без үзебезнең хәләл малыбыздан элеш чыгарсак та, күпме генә малыбызны чыгарсак та, күпме генә ифтарда ураза тотучыларына ашатсак та, бу ризыклар өчен бездән сорау алынмаячак, фәкать без моның сәвабына гына ирешәбез. Бу айда, әлхамдулиллаһ, күп мөселманнар, дин кардәшләре без ифтар мәҗлесе оештырырга телиләр, чөнки әҗер сәвапларына күп эшләп каласылары килә. Бу шундый ай, күбрәк әҗер сәвапларын эшли торган ай. Хәтта пәйгамбәрбез дә әйтә бит, башка айларда бер эшләгән изге гамәл өчен 10 сәваб алсагыз, Рамазан шәриф айында 700 һәм аннан да күбрәк сәвапка ирешерсез ди. Күп кеше шушы айда мин күбрәк эшләп калыйм әле дип ашыгып, ашкынып шушы изгелекләрдә катнашалар. Бу бик шатландыра, чөнки бүгенге көндә яшьләребез, әлхамдулиллаһ, Алланың рәхмәте белән дингә тартылалар, киләләр, яшьләребез үзләренең дингә якынлыкларын күрсәтәләр, Аллаһ ризалыгы өчен дип күп ярдәм итә. Хәтта монда өстәл әзерләгәндә булсын, ризыклата алып килеп шушы күчтәрешләрен үзләренең ризыкларын өстәлгә кую буенча булсын, бик күп үзләренең ярдәмләрен күрсәтүче дин кардәшләребез бар, Аллаһка шөкер.
Мене бит инде 200-250 кеше ул бит инде хайран күп. Бәлки әле тыңлаучыларыбыз арасында да мин инде ураза тотмыйм, килсәм ничек булыр икән дип шулай сорау куючылар бардыр үз алдына. Менә ураза тотмасаң әгәр дә мондый ифтарларга йөрү дөресме ул?
Бу бит ифтар мәҗлесе дигәндә килеп тиге ашап китү генә түгел. Бу ашап китүгә генә калдырырга түгел, моны тиге безнең халык шуңа иләнгән, әй мәчеткә киләләр дә ашап китәләр инде дип кенә уйдылар, чөнки бу ифтар мәҗлесе алай гына түгел, ул ифтар мәҗлесе шул, без анда килеп вәгаз сөйлибез. Коръан укыйбыз, дуа кылабыз, Коръан тыңлыйбыз, тәравих намазында катнашабыз, акшам намазларында мәчеттә катнашабыз, җәмәгать белән бергә булабыз, бердәм булабыз. Чөнки хәтта шушы мәчеткә килгәннең һәр бер адымы саен Аллаһ Таала савапларын насип итәчәк. Кемдер әле бүгенге көндә ниндидер бер кимчелекләре булып, яисә инде мөмкинлеге булмыйча ураза тота алмый икән, ул иншаллаһ киләчәктә ураза тотучылардан булыр, Алла бирсә.
Ифтарны уздырырга теләүчеләр әлбәттә күп булуы ул бик сөенечле. Аның бит әле тагын өстәлләрен әзерләүчеләре, аның артыннан җыю шулары бар әйме? Билгеле бер волонтерлар командасы юшкандыр дип уйлыйм инде мин мәчеттә.
Әлбәттә, безнең инде үзебезнең махсус ризыкны пешерүчеләребез, үзебезнең билгеләнгән, үзебезнең кафебыз бар, һәм инде ашарга пешерүчеләребез бар. Кемдер әгәр дә шушы эштә ярдәм итәргә теләге булса, мөмкин, чөнки ул ризыкны фәкать шушы ифтарда куйгачтан ашаганда гына савабы түгел, ул аны әзерләгәндә, оештырганда да аның Аллаһ Таала иншалла савапларын насип кылачак. Безнең волонтерларыбыз бар, мәчеткә йөрүче абыстайларыбыз бар, мәчеткә йөрүче шәкертләребез бар, үзебезнең арада дин кардәшләребез килеп, үзләренең ярдәмләрен күрсәтәләр. Һәм инде кемдер кай вакытта еш кына килүчеләр бар, хәзрәт, килим әле үземнең хәләл малымнан өлеш чыгарыйм әле дип әйтеп, теге үзләренең малларыннан өлеш чыгаручылар бар. Безнең теге кемнәр тулды, без бүтән инде кешеләрне кабул итмибез дигән сүз түгел. Ә инде була шундый кешеләр, алар мәсәлән бер кемгә язылгандан соң, ул кемгә башка кеше килеп, хәзрәт, мин дә әзерәк бер илешемне кертим әле дигән очракта, без инде аның шушы билгән акчасын дип әйтик, әйберләр алып, өстәлгән мулрак тамын әзерләп, шулай итеп тә оештырабыз. Шуңа күрә мондый мөмкинлек тә бар. Кемдер Алла акчалата ярдәм итим әле, кемдер фидия садакасы белән ярдәм итәсе киләдер, кайберләре бар. Шундый уразаны тота алмыйлар, инде дә бер авырлыклар, авыруга дучар булганнан соң, ул адәм баласы бит фидия садакасы бирергә тиеш. Әгәр дә инде киләсе елның уразасына кадәр сәламәтләнми икән, әгәр дә ул киләсе елда, киләсе елга кадәр уразасын кире кайтарып тота алмый икән, ул бәндә әлбәттә фидия садакасы бирергә тиеш. Бу елны инде ул бер кем ураза тотмаганга 350 сум итеп билгеләнде, ягъни бер кешене тукландыру бәясе итеп билгеләнде. 350 сум бер кемне өчен ул инде фидия садакасын чыгарырга тиеш. Ә инде бу киләсе елга кадәр сәламәтләнмәгән бәндәләр өчен. Кайберләр уйлый, менә минем акчам бар, әйнәсә тотыйм соң 350 сум гына итеп бирәм дә котылам дип уйлыйлар. Ләкин әгәр дә тәнендә сәламәтлеге бар икән, ураза тотарга мөмкинлеге бар икән, бу бәндәнең өстендәге бурыч ул ураза тоту. Әгәр дә инде тәнендә зәгыйфлек икән, ул мәсәлән укулларсыз, ниндидер бер даруларсыз тора алмый икән, ул кеше инде киләсе Рамазанга кадәр сәламәтләнмәгәнен белә икән, димәк инде бу кеше шушы фидия садакасын тапшырырга тиеш.
Әлбәттә, Аллаһ Тәгаләне алда булмый, әйме? Һәм инде менә суммалар турында сүз киткәч, кемгәдер кызык булырга мөмкин, алай да яшерен мәгълүмәт булмаса, әйтеп үтсәгез иде, менә бер көн ифтар үткәрү сезнең мәчеттә ничә сумга төшә?
Бу бер көн үткәрү безнең инде шушы 250 кешегә әзерләнә. 250 кешегә безнең быелына 70 мең итеп билгеләнде, чөнки инде монда барлык ризыклар кертелгән, беренче, икенче ашаулар да кертелгән, чәй дә һәм һәрбер ризыклар кертелгән. Монда инде безнең өстәлләр фруктлар да куела, колбасалар да теге киселеп куела, һәм инде кыярлар, помидорлар да куела, шуңа күрә бөтенесе монда кертелгән. Һәм теге савытлар да безнең инде хәзер һәр көнне 250 кешене ашатканга күрә аны һәрберсен җуып торып булмый, шуңа күрә безнең инде бер тапкыр гына кулланыла торган атнаразовый посудалар белән, атнаразовый савыт-сабалар белән үткәрәбез. Шуңа күрә алар да аерым итеп сатылып алына, ризыклары да алына. Әлхәмдүлә, шушы бәйгә сыешырга тырышабыз. Шушы бәйге белән иншалла үткәрәбез инде һәр көнне.
Ансар хәзрәт, Аллаһ Тәгалә тоткан уразалар безне кабул кылсын.
Әмин, һәр барчаларыбызныкын кабул кылып, Аллаһ Тәгалә гаит шатлыкларына безне ирештереп, киләсе елның да Рамазан айларын маңгай күзе белән күрергә насыйплардан әйләсен иншалла.
Әмин.
Мәрҗани мәчетендә ифтар мәҗлесенә әзерлек күп ишракта икенде намазыннан соң башлана. Өстәлләр тәртипкә китерелә, 250 кешегә исәпләнгән табын әзерләнә. Мәҗлес үткәрелә торган залда ярдәмчеләр кайнаша. Кемдер аш бүлә, кемдер җиләк җимешләрне урнаштыра. Эшләреннән бушаган арада аларның кайберсе хезмәттәшем Раил Садари белән сөйләшергә җай тапкан.
İftar məclisində Mərcani məşidinə kilüşlər, minə kişki yoxda buluşuşlar, yerdəm itüşlər, ixlas qüngüldən türlü yaşdəgi buğun apaları bar, ülkən yaşdəgi pensiyonir apalarımız bar, şoqtı yıllar indi olar yıl sayın kilib, mında özlərinin şın qüngüldən buluşub yürüşülər. Şulayıq bizdən uxutuşlar bar, məktəb uxutuşları kilə, bar şulayıq student şəkirdlər kilə, qızlarımız kilə, türlü yaşdəgi xotın qızlarımız birgə kilib xizmətlərin qoyub şın qüngüldən özləri də bir də indi Allah'a şükür iftarda ağız açıp qüngüllər bulub, qüngüllər tulub, şuşunda sıraular birələr bir indi bizdən xəzirətləri bizgə bir ütümlü cevablarını olabız. Şuşla edib qüngülümüz bulub, Allah'a şükür iftar məclislərində qotnaşabız. İftarga buluşuşlar arasında tağışınısı ixtibarga layık. Bizden hürmetli yaş bunlar, studentlarımız birge gelip, meşitge gelip, buluşalar, oşamlıklarını stoloviyimizden, korşıda stoloviyden alıp kireler. Buluşkende, toratışkanda onlar buluşalar, bir yerdem iteler. Hem şu studentlar arasında türlü millet vekilleri, Kırgızstan busun, Kıtay studentları, Kazakistan studentları, hem başka jirlikten kilgen, Tataristan'la tügül, başka jirlerden, şekillerden de kilgen studentlarımız birleşip, şuşunda mine bik matur itip, onlarga bik soklangış, oğuzlar, oşalar, namaz okurga minip giteler, hem şundan son indi birgeleşip tüşüp, millettaşlarımızga de beytiğinde şuşunda oruza tutuşalarga, oğuz aşkanda bik zor yerdem iteler.
Kıska şağını mine menüsü bilen tanıştırıp ötü güzeli, adetten nesiller bilen sıylıysız kilgen kişilerine.
Kilgen kişilerine üstelde indi, her vakitte de en birinci ekmek, biz bütün Tatar halkında ekmekni uyabız. Onlar indi bizden ağız aşar için birinci bulup indi hırmeler dura, tuz dura, kimge gerek olsa da su dura. Onlar indi ağız aşkandan son namaz okuyalar bitindi birgeleşip iratlarımız ayrım bulmadı, hatın kızlar ayrım bulmadı. Onlar iratlar tüşeler, elgi iftar ağız aşatırgan bulmaga iratlarını oturtup bitirgenden sonra hatın kızlar otura, onları üstelge koyula, sırlar, kalbasalar koyula, yeşil şeyler koyula, pomidoru, kıyarı bar, kün sayın, olması, apelsin bar, banan bar, mine bu kündelik, oş rızıklarına kilgende bir günne tukmaş, koldan kesken tukmaş oşu bulsa it salıp, şunda o iftar oyga plov bula, onları şey bula, onlarında prenik pişenyeler bar daimi rauşte, bir koşanda üzülme üstelde tura, onları ikinci günne indi, şol pervoy üzgertilirge mümkün, mesela bir şah aşına ikinci günne indi onları berengi bile iftar oy birge mümkünler, şuşunday menü.
Әйе, Рамазан айының зур мәгънәсе берләшү, бердәмлектә. Табын әзерләүчеләр арасында төрле буын, милләт вәкилләренең бердәмлеге сокландыра. Алар арасында яшьләрнең булуы бигрәк тә сөенечле.
Мин Харитонов Динар Вячеславович, мин Муслим районыннан. Ураза башлангач инде үзем уйланды, ураза да башладым. Беренче көннән үк мәчетләргә йөри башладым, төрле мәчетләргә. Қован мәчетіне бардым, бүтән мәчетләргә дә бардым, Әлмәрҗани мәчетіне дә барырга уйланды, имендә килдем дә. Мен анда бик ошалды инде, мин күбрәк йөри башладым Әлмәрҗани мәчетіне. Шуңа монда булышырга булдым, ифтарга 1-2 сәгать алдан килеп, анда ашамлыкларны ташырга, ипиләрне анда ниләрне булыша башладым. Укыйм мин аграрный университетта. Мин уку беткәч, монда килеп, шул булышам инде по возможности инде, була ел көннәре бөтен көнне дә киләм.
Монда билгеле бер тәртипкә дә өйрәнә торгансыздыр, әйме?
Инде.
Яңа дуслар, яңа танышлар булдырдыгызмы?
Яңа дуслар, яңа танышлар инде. Кыргызстаннан да бар жигиттер, Өзбекстаннан да, Таджикстаннан да, бүтүн сөйлөндө жакшы дуслаштык мусулмандар.
Ак яулыгын татар әбиләренә генә хас итеп беркәнеп япкан Мәрисә апаның җитезлеге әллә кайдан үзенә игътибарны җәлеп итеп тора. Аш өләшүчедән тыш залда тәртип саклашы да әле ул. Үз мисалында яшьләрне эшкә, килгән кунакларны әдәп-әхлакка өйрәтә. Үзенең 45 ел гомерен Казан медицина инструментлары заводына багышлаган, беренче дини сабагын Мәрҗани мәчетендә алган Мәрисә апа бирегә көн дә Казанның ерак микрорайонынан килеп ярдәм итә. Аның белән шулай ук Раил Садри сөйләште.
Мәрисә апа, менә шушы ифтарларда сез бит инде бик озак еллардан бирле эшлисез, әйме?
Ой,
килеп йөрисез. Менә кайлардан ничек киләсез?
Мен монда укыдым. Нуркамал апада укыдым, Флёра апада укыдым, Дания апада укыдым. Рашида бастайда сөйләшеп йөрдек. Без элек укырга килдек. Ничек килдем мен? Минем әни, әти авыртып яттылар. Әни ятты 5 ел, әти 4 ел. әтейдә, менә 6 бала ди, кем инде безгә укыр дип. Шулай әйтте дә, инде мин икенче бала булдым. Без 6 бала идек. Монда килдем инде, мәйтәм, миңа укысым килә, ничек әйтерсе икән дип. Бар-бар кызым, кер әле дә, шулай дип. Тегендә подвалда без укыдык. Анда өстәлләр юк иде, без идәндә утырдык. Идәндә салафан җәеп шулай утырдык. Укыдык. Андары ризалык бирделәр инде. Менә мәчеттә җирип, булышып җирисен. Иптәшем белән дә 10 ел гына тордым. Ул да үлеп китте. Балаларым юк инде, Алла да бирмәде. Менә шулай җирдем инде, укып җирдем. Әни үлеп китте, андары әти үлеп китте.
Сезгә тормышта үзегезгә кайда эшләргә насыйп булды?
Мин медик истемтәндә эшләдем. Заводта, Сайдашта. 45 ел эшләп чыктым.
Ерактан ук килеп йөрисезме монда?
Мин хәзер Сахырдан киләм, Азинда, Кылышкодан.
Менә бик ерактан йөрисез бит инде. Сезне менә монда нәрсә алып килә?
Минеме?
Әйе.
Мин хаҗга бара алмыйм. Миңа насып булмагандыр инде хаҗга. Шуның өчен монда йөрим.
Булышып үземә бераз булса да савап алыйм дип әйтәм.
Савап та аларга ике кеше арасында йөрергә.
Нинди дә бер тәртиптә саклап торасыз әле, мин карап торам да, әйме? Яшьләрне дә өйрәтеп, үз киңәшләрегезне дә биреп торасыз.
Сары, җирим, карыйм. Может, кемдер үпкәлидер, может, кемдер нәстәдер, но Аллага шөкер, бөтенсе дә уважать итеп сөйлиләр. Ирләр дә шулай, хатын-кызлар да Аллага шөкер.
Рәхмәт ясын сезгә.
Рәхмәт ясын.
Алга таба да йөрүгә язсын. Амин. Менә шушындый ак яулыклы һәм яулыгын шулай җәеп япкан апаларны күреп бик рәхәт.
Амин. Рәхмәт ясын.
Рәхмәт
ясын. Исәп сәлсәк.
Рамазан – изге эшләр айы. Аның соңгы 10 көне бигрәк тә мөһим һәм кадерле. Без дә бу эшләрдән читтә калмасак иде, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Кемгәдер елмайып карау да садака. Дөньяга, башкаларга ешрак елмайып карыйк, якты йөзле булыйк. Әмәрҗәни мәчетендәге ифтар мәҗлесе һәр көнне җәмәгать белән тарауих намазын укып тәмамлана. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Казанның Мәрҗәни мәчетеннән репортаж тыңладыгыз. Аны журналист Раил Садри әзерләде. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, тапшыруыбызның икенче өлешендә сезне Рамазан мәчете имам хатибы Солтан хәзрәт Мурадимов белән изге Рамазан айы сабаклары дигән темага әңгәмә тыңларга чакырабыз. Ул 7 сәгать 10 минутта башланып китәчәк. Безнең дулкыннардан аерылмагыз.